kāpēc cilvēki labāk izvēlas braukt ar savu automašīnu nevis sabiedrisko transportu? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Pasaules ceļu transporta organizācija pašlaik lēš, ka Eiropā šogad kopumā pasažieru pārvadājumi pa ceļiem varētu piedzīvot kritumu gandrīz 60% apjomā. Savukārt finansiālā izteiksmē šis kritums varētu sasniegt 81 miljardu eiro. No pasažieru pārvadātājiem lielāko kritumu, nu bez lieliem pārsteigumiem, varētu piedzīvot kompānijas, kuras nodrošina turistu pārvadājumus. Transporta organizācijas aplēs ir, ka šo uzņēmumu apgrozījums Eiropā šogad kritīsies par vairāk nekā 80%. Savukārt starppilsētu auto pārvadātāji šogad Eiropā var piedzīvot darbības apjomu kritumu par 70%. Taksometru pārvadājumos kritums varētu būt 60%. Savukārt nosacīt vieglāk, šogad Eiropā klāsies pilsētu un vietējās nozīmes satiksmes uzņēmumiem, kur apgrozījums varētu sarukt par gandrīz 40%.
Par turistu pārvadājumiem skaidrs, taču kāpēc ir sabiedriskā transportā arī vērojams kritums?
Pirmkārt, ļoti daudzās valstīs tika ieviesta karantīna, kas nozīmē, ka cilvēki, nu, gluži vienkārši bez pamatot iemesla nedrīkst pārvietoties ārpus savas mājas. Otrkārt, cilvēki ir kļuvuši arī piesardzīgāk. Mēs kaut vai tepat Rīgā varam vērot, cik ļoti ir pieaugusi automašīnu satiksme. Proti, cilvēki daudz drošāk jūtas paši savā automašīnā, kur ir tikai viņi vai viņu mājsaimniecības locekļi, un nu, viņiem nav jākontaktējās ar nepazīstamām personām.
Principā, mans personīgais auto ir konkurents sabiedriskam transportam.
Tieši tā, un tas ir liels izaicinājums auto pārvadātājiem kopumā, tāpēc, ka jau pirms pandēmijas ļoti daudzi pārvadājumu uzņēmumu uzsvēra, ka viņu lielākais konkurents ir nevis citi uzņēmumi, bet gan vieglās automašīnas. Un tika veikts liels reklāmas kampaņas un pārliecināšanas darbs, kad labāk ir pārvietoties ar sabiedrisko transportu, tas ir lētāk, tas ir vidē draudzīgāk. Nu, diemžēl pandēmija visdrīzāk visus šos centienus ir atsviedus vairākus gadus atpakaļ.
Kā ir ar Baltijas starptautiskajiem pārvadājumiem pa savu zemi? Mums taču arī bija firmas, kas piedāvāja aizbraukt uz Viļņu, uz Kauņu, uz Polijas pilsētām, arī uz Tallinu.
Centrālās statistikas pārvaldes data liecina, ka šīs firmas ir cietušas vislielāko pasažieru skaita kritumu. Proti, pirmajā pusgadā viņu darbības apjomi ir samazinājušies par gandrīz 60%. Piemēram, salīdzinājumam. Pilsētu satiksmes uzņēmumiem šis samazinājums ir tikai nepilni 40%. Baltijas auto pārvadātāja Luxexpress, kurš veic pārvadājumus pamatā pa Baltijas valstīm, vadība ir atzinusi, ka viņi, protams, gribētu, lai būtu vairāk reisu. Taču tukša autobušu braukāšana vairākas reizes dienā nav finansiāli ilgtspējīga. Tādēļ visdrīzāk nāksies gaidīt tomēr tos laikus, kad cilvēki būs atkal drošāk pārvietoties šurp turp pa Baltiju.